สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบชีววิชาเวชกรรมแผนไทย1ในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องจริยธรรมจรรยาแพทย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเวชกรรมแผนไทยค่ะจริยธรรมจรรยาแพทย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเวชกรรมแผนไทยซึ่งมีประเด็นที่นักศึกษาจะได้ทราบกันถึงเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับแพทย์แผนไทยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเวชกรรมแผนไทยนะคะว่ามีความหมายว่าอย่างไรค่ะซึ่งท่านวิทยากรที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะท่านอาจารย์สุภาพรผลจันทร์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะในเรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรมจรรยาแพทย์นะคะจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเวชกรรมแผนไทยค่ะตรงนี้อยากจะให้อาจารย์ได้พูดถึงว่าคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับแพทย์แผนไทยนั้นมีความสำคัญอย่างไรกับวิชาชีพนี้คะ
ค่ะสำหรับคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับแพทย์แผนไทยนะคะก็มีความสำคัญกับวิชาชีพนี้เป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปปฏิบัติงานในชุมชนจริงๆเราตัวเราเองนะคะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นอันดับแรกก่อนนะคะซึ่งต้องความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมก็คือเราจะใช้คุณธรรมเป็นหลักที่ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะและจริยธรรมก็คือพอมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็จะต้องมีการปฏิบัติตัวให้อยู่ในหลักศีลธรรมนะคะซึ่งคุณธรรมก็จะเป็นถ้าเรามองในเรื่องความหมายของคุณธรรมก็คือจะหมายถึงสภาพคุณงามความดีหรือความเป็นธรรมนะคะเราก็คุณธรรมจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานะคะส่วนจริยธรรมก็คือจะเป็นการมองในเรื่องเกี่ยวกับเชิงการปฏิบัตินะคะก็คือเป็นธรรมที่เป็นข้อควรปฏิบัติหรือว่าเป็นศีลธรรมกฎศีลธรรมนะคะเมื่อเรานำคำความหมายของคำทั้งสองมารวมกันนะคะซึ่งคำสองคำนี้ก็จะมีความเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันนะคะก็คือคุณธรรมก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจเราก็จะส่งผลให้เกิดจริยธรรมคือมีการปฏิบัติตามมาซึ่งก็จะอยู่ในหลักของศีลธรรมแล้วก็คุณธรรมด้วยนะคะ
ค่ะเรียกว่าคนที่จะทำวิชาชีพนี้นะคะจะต้องเป็นคนที่ดีมีจิตใจที่เมตตานั่นเอง
ใช่ค่ะ
เอาเป็นว่าถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติของแพทย์แผนไทยวิชาตรงนี้ค่ะเขาควรจะต้องปฏิบัติยังไงกับคนไข้บ้างคะ
สำหรับคุณธรรมที่เราจะนำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยนะคะคุณธรรมขั้นต้นหรือว่าคุณธรรมพื้นฐานที่นักศึกษาแพทย์แผนไทยควรจะยึดหรือควรจะศึกษานะคะก็คือสัตธรรมนะคะก็คือทำอันดี7ข้อนะคะนักศึกษาควรยึดไว้เป็นหลักของจิตใจเลยนะคะเพราะว่าทำในข้อนี้ก็คือจะเป็นทำเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ทำต่อไปนะคะซึ่งก็จะกล่าวรายละเอียดไว้สั้นๆ สักนิดหน่อยนะคะก็คือสัตธรรมนะคะก็จะประกอบด้วย7ข้อนะคะก็จะประกอบด้วยศรัทธานะคะเพราะว่าเราต้องมีความเชื่อในสิ่งที่ตนประพฤตินะคะแล้วก็มีหิริโอตัปปะนะคะพาหุสัจจะแล้วก็รวมถึงวิริยะสติแล้วก็ปัญญานะคะซึ่งหลักธรรมที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะเป็นหลักธรรมที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเช่นศรัทธานะคะนักศึกษาแพทย์แผนไทยต้องมีความเชื่อแล้วก็ศรัทธาในวิชาชีพนะคะรวมถึงหิริโอตัปปะนะคะก็คือเป็นความละอายแก่ใจหรือว่าความเกรงกลัวต่อบาปนะคะเวลาที่เราทำงานจริงๆก็การที่เราดูแลผู้ป่วยจริงๆนะคะเราควรที่จะมีความจริงใจกับผู้ป่วยนะคะรวมถึงพาหุสัจจะก็คือเป็นหมายถึงเกี่ยวกับการที่เราได้เรียนหรือว่าการที่เราได้ฟังมาจากอาจารย์ที่สอนนะคะหรือจากการศึกษาค้นคว้าหมายถึงการที่เราต้องไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมให้มากขึ้นนะคะรวมถึงวิริยะนะคะก็คือความภาคเพียรพยายามนะคะถ้าเรามีข้อสงสัยอะไรแล้วก็พยายามที่จะหาคำตอบนะคะโดยที่ไม่ได้ละทิ้งข้อสงสัยนั้นนะคะรวมถึงสติและปัญญาที่มาพร้อมกันนะคะก็คือสติและปัญญาก็คือจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการทำงานด้วยนะคะ
ค่ะเรียกว่าก็ไม่ยากนะคะถ้าเรามีคุณธรรมและจริยธรรมที่อาจารย์ได้บอกไปจริงๆถ้ามันอยู่ในสายเลือดอยู่ของเป็นแพทย์แผนไทยอยู่แล้วใช่ไหม
คะใช่ค
่ะคราวนี้ถ้าเราพูดถึงจรรยาบรรณเพราะส่วนใหญ่เขาจะต้องมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอยู่แล้วถ้าในกรณีของวิชาชีพเวชกรรมแผนไทยตรงนี้มีความหมายว่ายังไงคะอาจารย์คะ
ถ้าเรามองในเรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพแพทย์แผนไทยนะคะเราก็จะแบ่งกลุ่มออกเป็นสัก3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแพทย์แผนไทยนะคะก็คือจะเป็นตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะคะส่วนกลุ่มที่2ก็จะเป็นจรรยาบรรณตามพระคัมภีร์ต่างๆนะคะส่วนกลุ่มที่3ก็คือเป็นกลุ่มนี้ก็จะเป็นจรรยาบรรณของหมอพื้นบ้านนะคะกลุ่มแรกก็ค่ะก็คือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนะคะก็คือตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเราจะแบ่งกลุ่มนี้ออกเป็นตามจรรยาบรรณเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด7หมวดนะคะซึ่งก็ใน7หมวดก็จะเป็นหมวดที่กล่าวถึงการประพฤติตนการปฏิบัติตนนะคะในการประกอบวิชาชีพนะคะส่วนกลุ่มที่2จะเป็นจรรยาแพทย์ตามพระคัมภีร์นะคะซึ่งจรรยาแพทย์ตามพระคัมภีร์ที่เราพบบ่อยนะคะก็คือเราจะพบในพระคัมภีร์ฉันทศาสตร์นะคะซึ่งก็พระคัมภีร์ฉันทศาสตร์ก็จะมีการกล่าวถึงบทไหว้ครูแล้วก็จรรยาแพทย์นะคะซึ่งจรรยาแพทย์ในพระคัมภีร์ฉันทศาสตร์ก็เมื่อเราลองศึกษาดูแล้วนะคะซึ่งในบทนี้เราเนื้อหาจะเป็นบทร้อยกองนะคะเมื่อเราลองศึกษาแล้วก็ลองสรุปมาดูนะคะก็จะตรงกับในเรื่องเกี่ยวกับบาป14ประการนะคะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับความโลภนะคะความริษยาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็ทางพระคัมภีร์ก็ได้กล่าวไว้นะคะส่วนกลุ่มนอกจากพระคัมภีร์ฉันทศาสตร์แล้วนะคะที่เรายึดกันก็จะมีพระคัมภีร์ของเวชศึกษานะคะก็ที่จะกล่าวถึงเกี่ยวกับการประพฤติตนนะคะตามหลักเช่นมีเมตตาจิตแก่ผู้ป่วยนะคะการที่ไม่ปิดบังความโง่เขลาของตัวเองนะคะรวมถึงพระคัมภีร์อื่นๆอย่างเช่นพระคัมภีร์วรโยคสารนะคะที่กล่าวถึงองค์แพทย์30ประการนะคะส่วนกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มที่จรรยาบรรณพื้นบ้านจรรยาบรรณของหมอพื้นบ้านนะคะซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เรียกจรรยาบรรณนะคะเพราะว่าหมอพื้นบ้านจะมีการปฏิบัติสืบต่อกันมานะคะซึ่งการปฏิบัติสืบต่อกันมาก็จะต้องมีทั้งข้อห้ามนะคะถ้าทางภาคเหนือเขาก็จะเรียกว่าถือตัวนะคะถ้าทางภาคอีสานเขาก็จะเรียกว่าข้อคลำนะคะซึ่งข้อคลำตรงนี้นะคะก็คือเป็นการรักษาจรรยาบรรณของหมอพื้นบ้านนั่นเองนะคะเพื่อรักษาจรรยาบรรณเพื่อให้เราประพฤติอยู่ในกฎในศีลธรรมนะคะซึ่งการรักษาจรรยาบรรณในส่วนนี้นะคะก็จะมีบทลงโทษด้วยของหมอพื้นบ้านนะคะที่เราจะเรียกว่าผิดครูนะคะซึ่งการผิดครูก็คือการที่เราทำละเมิดกฎหรือละเมิดศีลธรรมที่อาจารย์ผู้ใหญ่ได้ถ่ายทอดไว้นะคะ
นักศึกษาฟังมาถึงตรงนี้นะคะอย่างที่ท่านอาจารย์สุภาพรได้บอกไว้นะคะว่าการที่เรามีคุณธรรมและจริยธรรมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเวชกรรมแผนไทยนั้นมีความสำคัญมากสำหรับคนที่เป็นแพทย์แผนไทยนะคะทั้ง3ข้อที่อาจารย์บอกมามีข้อที่ละเอียดมากก็คือจรรยาบรรณของพระคัมภีร์ตรงนี้อยากให้อาจารย์ขยายให้เห็นภาพสักนิดนึงด้วยค่ะ
ค่ะสำหรับจรรยาบรรณตามพระคัมภีร์นะคะในหน่วยที่2แล้วก็จะสรุปไว้ให้ใน4พระคัมภีร์นะคะคัมภีร์แรกนะคะก็คือคัมภีร์ฉันทศาสตร์นะคะคัมภีร์ฉันทศาสตร์เป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยจรรยาแพทย์นะคะซึ่งก็เรียบเรียงโดยพระยาวิชยาธิบดีนะคะซึ่งในหน่วยนี้ก็จะการเรียบเรียงของเนื้อหาก็จะเป็นบทร้อยกองนะคะซึ่งก็จะกล่าวถึงในเรื่องจรรยาแพทย์แล้วก็บทไหว้ครูนะคะซึ่งก็จะกล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นๆของพระคัมภีร์นะคะเมื่อเราลองอ่านหรือศึกษาพระคัมภีร์ดูแล้วนะคะแล้วก็ได้มาสรุปว่าจากเนื้อหาพระคัมภีร์สามารถกล่าวถึงสรุปออกมาได้ถึงบาปธรรม14ประการนะคะซึ่งบาปธรรม14ประการนั้นก็สรุปได้ว่า1นะคะก็คือความริษยานะคะก็คือความริษยาก็จะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีตามมานะคะ2ก็คือจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับความตนีนะคะหมายถึงการที่เรารักษาผู้ป่วยควรที่จะให้ยาที่ดีแต่กลับให้ยาแค่ ธรรมดาไปนะคะ3ก็คือความโรคนะคะความโรคตรงนี้ก็คือจะเป็นจะมองในถึงเรื่องลักษณะของการที่เราที่รักษาผู้ป่วยก็การที่เราคิดราคาแพงๆกับผู้ป่วยนะคะรวมถึง4ก็คือจะเป็นเหมือนโทสะนะคะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมีโทสะแล้วก็ต้องมีโมหะนะคะก็คือมีเกี่ยวกับอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนเวลาที่เราคุยกับผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยไม่พอใจเกี่ยวกับการรักษาของเราก็มีเกิดการโต้เถียงกันนะคะ
โกรธอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
ใช่ค่ะตรงนี้เราก็ต้องควบคุมอารมณ์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีข้อ6นะคะเมื่อกี้เราพูดไป5ข้อแล้วนะคะก็จะมีข้อ6นะคะวิจิกิจฉานะคะข้อ7อุททังนะคะข้อ8ก็จะเป็นความง่วงนะคะข้อ9ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับทิฏฐิเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะข้อ10ก็คือการถือตัวนะคะถือตัวตรงนี้ก็จะมองว่าในเรื่องเกี่ยวกับตนเองมีความรู้มากนะคะเหมือนมีอาจารย์ผู้ใหญ่มาแนะนำแต่เราก็ถือตัวว่าเรามีความรู้อยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้เชื่อฟังอาจารย์ผู้ใหญ่นะคะก็11ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับความหดหู่นะคะ12ความกังวลหรือว่ากังวลกระวายใจนะคะ13ก็จะเป็นเรื่องอหิติกังนะคะข้อ14ก็จะเป็นอโนตัปปะนะคะนอกจากพระคัมภีร์ฉันทศาสตร์แล้วนะคะก็ยังจะมีพระคัมภีร์แพทยาลังกานะคะซึ่งพระคัมภีร์นี้นะคะพระยาพิษณุปสัตเวทก็ได้กล่าวไว้ในหนังสือของแพทยศาสตร์สงเคราะห์เล่ม1นะคะว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมที่เป็นเครื่องประดับของหมอนะคะคนที่เป็นหมอนะคะนอกจากจะมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับยากับโรคแล้วนะคะคนที่เป็นหมอเขาจะต้องมีอัธยาศัยที่ดีนะคะแล้วก็มีคุณธรรมที่จะใช้เป็นเครื่องมือช่วยหมอด้วยนะคะซึ่งในคัมภีร์แพทยาลังกาก็จะแบ่งคุณธรรมออกเป็น12ข้อนะคะข้อแรกนะคะก็คือหมอควรจะมีเมตตาจิตแก่คนไข้นะคะซึ่งหลักนี้ก็สำคัญเลยเป็นหลักแรกเลยนะคะต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนไข้นะคะข้อ2ก็คือจะไม่เห็นแก่ลาภนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับคัมภีร์ฉันทศาสตร์นะคะก็คือเราเวลาเราเลือกเรารักษาผู้ป่วยนะคะเราก็ไม่ควรเห็นแก่อานิสงส์จ้างใดๆนะคะข้อ3ก็คือไม่เป็นคนโอ้อวดนะคะการเป็นคนโอ้อวดก็เหมือนการที่เป็นการโฆษณาตัวเองเกี่ยวกับการรักษาโรคนะคะอันนี้ก็เราควรจะรู้จักตัวเรานะคะว่าเรามีความรู้แค่ไหนนะคะไม่ควรโอ้อวดสรรพคุณของตัวเองนะคะข้อ4ก็คือไม่ปิดบังความเขลาของตนเองนะคะถ้าอันไหนที่เราไม่รู้เราก็บอกไม่รู้นะคะเมื่อเราไม่รู้เสร็จเราก็ควรที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอีกนะคะข้อ5ก็คือเราไม่ปิดบังความดีของผู้อื่นนะคะอย่างเช่นถ้าเรารักษาผู้ป่วยไปนะคะเราไม่มีความรู้ตรงนี้เราก็ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือว่าหมออีกคนนึงนะคะซึ่งถ้าเกิดรักษาหายนะคะเราก็ไม่ควรที่จะไปปิดบังความดีของเพื่อนนะคะส่วนข้อ6นะคะเราไม่หวงการลาภผู้อื่นนะคะอันนี้ก็จะมองในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรคนะคะว่าการรักษาโรคเราควรที่จะถ้าโรคไหนที่เราไม่ชำนาญนะคะเราควรที่จะให้เพื่อนหรือว่าให้อาจารย์ท่านอื่นช่วยดูนะคะส่วนข้อ7นะคะไม่รู้อำนาจแก่อคติทั้ง4นะคะอคติทั้ง4ก็คือฉันทาคติแล้วก็โทสาคติพยาคติแล้วก็โมหาคตินะคะข้อ8นะคะเราก็คือไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมนะคะข้อ9ก็คือมีหิริโอตัปปะก็จะสอดคล้องกับที่เราพูดไปตั้งขั้นต้นนะคะว่าเราควรมีหิริโอตัปปะนะคะส่วนข้อ10นะคะไม่เป็นคนเกียจคร้านและมักง่ายนะคะเพราะว่าความเกียจคร้านเราก็จะมองได้หลายอย่างนะคะเวลาที่เราทำงานนะคะความเกียจคร้านในการทำงานหรือว่าความเกียจคร้านที่จะใฝ่รู้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ควรที่จะเกียจคร้านนะคะส่วน11นะคะมีโยนิโสมนสิการนะคะเราก็ต้องมีติตองมีกระบวนการที่จะคิดใคร่ควรถึงการรักษาของเราที่จะรักษาให้กับผู้ป่วยนะคะส่วนข้อ12นะคะก็คือไม่เป็นคนที่มีสันดานอันประกอบด้วยความมัวเมานะคะซึ่งตรงนี้ก็คือจะพูดถึงตัวเองนะคะว่าตัวเองควรจะที่ดูแลตัวเองให้อยู่ในศีลธรรมแล้วก็คุณธรรมนะคะส่วนพระคัมภีร์ที่3นะคะก็จะพูดเกี่ยวกับคัมภีร์วรโยคสารนะคะคัมภีร์วรโยคสารก็จะกล่าวไว้ว่ากล่าวถึงองค์แพทย์ 30ประการนะคะซึ่งองค์แพทย์30ประการที่เกี่ยวข้องที่สรุปไว้ให้กับนักศึกษาได้อ่านก็จะมีอยู่ประมาณ4องค์แพทย์นะคะที่จะเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยแล้วก็การใช้ยาสมุนไพรนะคะส่วนพระคัมภีร์สุดท้ายนะคะก็คือคัมภีร์เวชศึกษานะคะคัมภีร์เวชศึกษาก็จะกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับจรรยาแพทย์นะคะซึ่งผู้ที่เป็นแพทย์ที่ดีนะคะก็นอกจากจะมีความรู้แล้วก็ต้องมีคุณธรรมด้วยซึ่งพระคัมภีร์นี้ก็จะมีคำสอนคล้ายๆกับพระคัมภีร์แพทยาลังกานะคะซึ่งจะประกอบด้วยคุณธรรม10ประการนะคะก็คือมี1ก็คือมีเมตตาแก่คนไข้นะคะก็จะไม่เลือกชั้นวรรณะนะคะซึ่งรายละเอียดตรงนี้จะไม่ได้กล่าวถึงไว้นะคะเพราะว่ามีลักษณะเนื้อหาที่สอดคล้องกับคัมภีร์แพทยาลังกานะคะ
ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณของแพทย์แผนไทยตามพระคัมภีร์นั่นเองนะคะอาจารย์
คะ
ทีนี้เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้พูดถึงการแบ่งจรรยาบรรณออกเป็นกลุ่ม3กลุ่มด้วยกันทีนี้กลุ่มขอกลับย้อนไปที่กลุ่มจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแพทย์แผนไทยตรงนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
ค่ะสำหรับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแพทย์แผนไทยนะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหลักในการกำกับดูแลแพทย์แผนไทยเลยนะคะเพื่อให้แพทย์แผนไทยรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของวิชาชีพแพทย์แผนไทยนะคะที่ทุกคนควรปฏิบัตินะคะแล้วก็เพื่อประโยชน์ของตัวแพทย์แผนไทยเองแล้วก็ผู้ป่วยนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีระเบียบออกมานะคะว่าด้วยเรื่องการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแพทย์แผนไทยของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2545นะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยทั้งหมด7หมวดนะคะหมวดแรกก็คือจะเป็นหมวดหลักทั่วไปนะคะก็คือจะกล่าวถึงความหมายหรือก็ความหมายรวมถึงจรรยาบรรณที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะส่วนหมวดที่2ก็คือจะเป็นการกล่าวถึงการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยนะคะในหมวดที่2ก็จะเป็นการกล่าวรวมทั้งหมดเกี่ยวกับการปฏิบัติว่าแพทย์แผนไทยควรมีหลักการปฏิบัติต่อผู้ป่วยยังไงยกตัวอย่างเช่นเราควรรักษาความลับของผู้ป่วยนะคะเวลาที่เราจะปฏิบัติกับผู้ป่วยก็ควรแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าเราจะทำการรักษาอะไรบ้างนะคะส่วนหมวดที่3ก็คือจะเป็นการโฆษณาการประกอบโรคศิลปะนะคะซึ่งการโฆษณาตรงนี้ก็หมวดที่3ก็จะมีกำกับไว้เพื่อให้ผู้ที่ประกอบโรคศิลปะได้รับทราบนะคะว่าการโฆษณาการประกอบโรคศิลปะของแพทย์แผนไทยสามารถทำได้แค่ไหนนะคะและแบบไหนที่ถือว่าเป็นการโฆษณาที่ผิดกฎหมายนะคะหรือว่าแบบไหนที่เราสามารถโฆษณาได้บ้างนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราดูหลายๆรายการหรือว่าเราดูรายการทีวีนะคะก็จะมีการโฆษณาเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรการรักษาโรคนะคะซึ่งถ้าโฆษณาเหล่านั้นนะคะเราต้องกลับมาดูว่าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่นะคะรวมถึงหมวดที่4นะคะการปฏิบัติต่อผู้ร่วมวิชาชีพนะคะก็คือจะเป็นการปฏิบัติกับผู้ร่วมงานนะคะผู้ร่วมวิชาชีพก็คือแพทย์แผนไทยด้วยกันทุกคนนะคะหมวดที่5ก็คือเป็นการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานนะคะส่วนหมวดที่6ก็คือการทดลองในมนุษย์นะคะว่าต้องได้รับความยินยอมก่อนนะคะส่วนหมวดที่7ก็คือการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสถานที่ทำการประกอบโรคศิลปะนะคะตรงนี้ก็จะอิงเกี่ยวกับพ.ร.บ.ประกอบโรคศิลปะอีกทีนึงนะคะ
ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของจริยธรรมจรรยาแพทย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเวชกรรมแผนไทยนั่นเองนะคะหากว่านักศึกษาฟังแล้วนะคะไม่เข้าใจส่วนใดก็สามารถกลับไปทบทวนได้ในหน่วยที่2ค่ะทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สุภาพรผลจันทร์เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้ประภาพรบุญญากาศจัดทำบทและประสานงานรองศาสตราจารย์หทัยรัตน์เทียนศรีควบคุมการผลิตรายการชัดชัยศรีทองพิมพ์ควบคุมเสียงและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ